10-нче бүлек. Раббы тагын 72 шәкертен сайлап, үзе барырга җыенган һәр шәһәргә һәм авылга икшәр-икшәр итеп үзе алдыннан җибәрде. Һәм аларга әйтте:
"Урасы ашлык күп, ә уракчылар аз. Шуңа күрә ашлыкның хуҗасына ялварыгыз. Үзенең ашлыгын урып алу өчен эшчеләр җибәрсен. Барыгыз, мин сезне бүреләр арасына бәрәннәрне җибәргән кебек җибәрәм. Үзегез белән янчык та, биштәр дә, аяк киеме дә алмагыз һәм юлда сәлам бирү өчен туктамагыз. Нинди өйгә керсәгез дә иң элек бу йортка иминлек булсын диегез. Анда иминлеккә лаеклы кеше яшәсә, сезнең иминлегегез аның белән калыр. Әгәр юк икән, үзегезгә кире кайтыр. Шул өйдә калыгыз. Алар нәрсә бирсә, шуны ашагыз һәм эчегез. Чөнки эшче хезмәт хакына лаеклы. Өйдән өйгә күчеп йөрмәгез. Кайсы да булса шәһәргә килгәч, анда сезне кабул итәләр икән. Алдыгызга нәрсә куйсалар, шуларны ашагыз. Андагы авыруларны савыктырыгыз һәм бар кешеләргә сезгә Аллаһы патшалыгы якынлашты диегез. Әмма нинди дә булса шәһәргә килеп, анда сезне кабул итмәсәләр, аның урамнарына чыгып булай дип әйтегез. Хәтта шәһәрегезнең аякларыбызга кунган тузанын да үзегезгә кагып калдырабыз. Шулай да белегез, Аллаһы патшалыгы якынлашты. Сезгә әйтәм, Кыямәт көнендә ул шәһәргә караганда Сәдүм шәһәренә җиңелрәк булыр. Кайгы сиңа Хоразин, кайгы сиңа Бәйтсайда. Чөнки сездә эшләнгән могҗизалар Тур һәм Сидун шәһәрләрендә күрсәтелгән булса, алар күптән инде тупас киемнәр киеп һәм көлгә утырып тәүбә итәрләр иде. Әмма кыямәт көнендә Тур белән Сидунга сезгә караганда җиңелрәк булыр. Әй Капернаум, әллә сине күккә кадәр күтәрерләр дип уйлыйсыңмы? Юк, үлем патшалыгына кадәр төшерелерсең. Сезне тыңлаучы мине тыңлый, сезне кире кагучы мине кире кага. Мине кире кагучы исә мине җибәрүчене кире кага.
72 шәкерт шатлана-шатлана Гайсә янына әйләнеп кайттылар һәм аңа:
"Раббыбыз, без синең исемеңне кулланганда безгә хәтта җиннәр дә буйсына",
диделәр. Ул исә аларга әйтте:
"Мин шайтанның күктән яшин кебек йыгылып төшүен күрдем. Мин сезгә йыланнарның, шаяннарның өстенә басу һәм барлык дошманнарның көчләрен җиңеп чыгу өчен хакимлек бирдем. Сезгә һич нәрсә зыян китерә алмас. Әмма рухларның сезгә буйсынуына түгел, бәлки исемләрегезнең күкләрдә язылганлыгына шатланыгыз".
Шул вакыт Гайсә изге рух белән шатланып әйтте:
"Әй атам, күк һәм җирнең хуҗасы, бу эшләрне зирәкләрдән һәм акыл ияләреннән яшереп, балаларга ачып бирүең өчен сиңа шөкрана әйтәм. Әйе, атам, шулай эшләүне син яхшы дип таптың. Миңа һәммәсе дә атам тарафыннан бирелде. Улының кем икәнен атасыннан башка беркем дә белми, һәм атасының кем икәнен улыннан һәм улы белдерәсе килгән кешедән башка беркем дә белми".
Һәм шәкертләренә таба борылып, аларга гына әйтте:
"Сез нәрсә күрсәгез, шуларны күрүче күзләр бәхетле. Сезгә әйтәм, күп пәйгамбәрләр һәм патшалар сез күрә торган нәрсәләрне күрергә теләделәр, әмма күрмәделәр. Һәм сез хәзер ишеткән нәрсәләрне ишетергә теләделәр, әмма ишетмәделәр".
Менә бер канунчы урыныннан торды һәм Гайсәне сынап карарга теләп:
"Стас, мәңгелек тормыш алу өчен миңа нәрсә эшләргә кирәк?"
дип сорады. Гайсә аңа:
"Канунда нәрсә язылган? Син аннан нәрсә укыйсың?"
диде. Канунчы булай җавап бирде:
"Раббе Аллаһыңны бөтен йөрәгең, бөтен җаның, бөтен көчең вә акылың белән ярат. Һәм якыныңны үзеңне яраткан кебек ярат".
Гайсә аңа:
"Син дөрес җавап бирдең. Шулай эшлә һәм яшәрсең",
диде. Әмма канунчы үзен акларга теләп Гайсәдән:
"Ә минем якыным кем соң?"
дип сорады. Гайсә моңа булай дип җавап кайтарды:
"Бер кеше Иерусалимнан Әрихәгә барганда, юлбасарлар кулына эләккән. Алар аның киемнәрен салдырып алганнар һәм кыйнап үлем хәлендә калдырып киткәннәр. Бер руханига да шул юлдан барырга туры килгән. Әмма ул шунда яткан кешене күргәч, юлның икенче ягына чыгып үтеп киткән. Шулай ук бер левиле дә узып барышлый бу кешене күргән һәм ул да юлның икенче ягына чыгып аның яныннан китеп барган. Бер самариеле исә үтеп барганда бу кешегә тап булган һәм аны күреп бик кызганган. Янына килеп яраларын шәрәп белән юган һәм зәйтүн майы сөртеп бәйләгән. аны өзінің ишегіне отыртып, қунақ жұртына алып келген, һәм аның хақында қайғыртқан. Ә екінші күнне юлға шығарға жиынғанда, ике динар шығарып, қунақ жұрты хужасына берген, һәм аның хақында қайғыртшы, әгәр көбірек сарыф итсәң, кире қайтқаш түләрмін деген.
Ғайса имғақлап шуны әйтті.
Шушы үш кішінің қайсысы сеніңше юлбасарлар қолын әләкен кішінің яқыны бола.
Аңа шафқат көрсәткені,
деп жауап берді қанунші. Шунда Ғайса аңа,
бар, сен де шулай ішлі,
дейді. Юлын давам етіп, Ғайса шәкіртләрі білен бір ауылға кірді. Анда Марта есімлі бір хатын аны өз үйінде қабыл етті. Аның Мәрьям атлы сіңлісі бар екен. Ол Ғайсаның аяқ ұшына отырып, аның сөздерін тыңлайды. Марта ісі бик тырышып табын әзірлеп үрейді. Әм Ғайса янына келіп,
Раббым, сіңлімнің бүтін ішіні миңағына қалдыруына бірді пұшынмысын ма? Әйтіл аңа, миңа болышсын?
Дейді. Ғайса ісі аңа,
Марта, Марта, сен көп нәрсе хақында қойғыртасың һәм ығызығы келіп үрейсің. Әбары бір нәрсегіне керек. Мәрьям ісі яқшырақ үлішіні сайлады. Һәм ол аннан алынмас.
Деп жауап қайтарды.